Mobilizazio ugari bizitzen ari gara. Azken egunetan euskal osasungintza sistemari buruz dagokionean atzo bertan ikusi genuen Santiagon, hemen Gasteizko Santiagoko ospitalean larrialdietako atala ez isteko eskatuz mobilizazioak egon zirela. Gaur lehen arretako greba daukagu, bihar manifestazioak Bilbon, Gasteizen eta Donostian, eta datorren astelenean 28an osasun sistema publiko osoan deituta dago greba. Guzti honetaz hitz egiteko, egoeraren balorazioa eta konponbide posibleak ikusteko, Lab sindikatuko Edurne Agirre dauka gu lehen arretako delegatua telefonaren bestaldean. Egunon, Edurne.
Egunon, baita zuetik ere.
Egunon, eskerrik asko gaur lehen arretako greba egunean ere guretzako tarte hau hartzeagatik. Kontu asko dauzkagu hitz egiteko, baina gaurko greba egunaz hitz egiten hasita, lagunduko diguzu pixkatxo bat egoeraren analisi bat egiten, argazki batean nola dago gaur egun euskal lehen arretaren sistema?
Pues guztiz abandonatuta dago. Daramagu horrela urteak, gogoratu behar dugu 2019an egin genituela greba egunak ere, eta egoera Osakidetzak ez du konpondu. Orduan, ba hori, benetan hori, langileak gaude nekatutak, eta herriak pairatzen ari da ba hori, Osakidetzaren aurreikuspen falta hori, eta hori, Osakidetzaren errua dela guztia, printzipioz, daramagulako urte pilo bat negoziatu gabe ezer mai sektorialean. Mm-hmm. Eta egoera ez da baretzen.
Abandonoa aipatu duzu, zertan ikusten da abandono hori?
Pues abandonoa, langileak ez gaude atenditutak, oza, lankarkak oso handia dira, oso langile gutxi gaude osasun zentroetan, kalitatezko arreta emateko herritarrei, ez? Orduan guk ikusten dugu gure lana izan beharko zela asko handiagoa, eta orduan gaude ezin batean, ez? Orduan, pertsonal falta, diru falta, gero baita ere osasun zentroak ez daude oso ondo, esan nahi dute batzuk behar dituztela, adibidez, hor dago aldezarreko egoera, ze egoeran dauden, eta aspaldi konpondu gabe, eta hori badaude lan zentro batzuk dituztela egoera txarrak ere fizikoki, edifizioan bertan. Orduan, baina, bueno, gehiago aldarrikatzen duguna da langileen kopurua gehitzea.
Ez hori da gehien entzun izan dugun aldarrikapena, eta hau kontraesanean sartzen da Gotzone Sagardoik osasun sailburuak esaten dituenarekin. Duela egun gutxi berriro ere entzun diogu esaten, inoiz baino langile gehiago dagoela Osakidetzan, eta indar asko sartu dutela azken urteetan pandemiaren eraginez gainera Osakidetzako langileetan eta bertako finantziazioan. Zer irakurketa daukazu horren aurrean?
Ba hori, gezurra dela, gezurrak esaten ari da denbora guztian, areagotu egin duela pandemiak egoera, hori egia da, eta hori, azalaratu du benetazko errealitatea, ez? Sagardui anderea dimititu beharko zuen, ze behin eta berriro hori gezurretan dabil. Eta orduan, bueno, jendeak ikusten du, jendea ez da tontua, jendea gurekin dago eta urtarrilan egin genuen manifestazioan ikusi zen oso garbi. Orduan, dana da makillajea eta dana da horrela, esatea guk hemen gaudela Espainian dauden baino asko hobeto, baina guk ez dugu zertan begiratu behar Espainian gertatzen denari, begiratu beharko genuke Europan gertatzen denari, eta ez gara hurbiltzen ni por el forro, vamos.
Espainiaren aldean ondo gaude eta Europaren aldean gaizki?
Bai. Dudari gabe.
Aipatu duzu lehenago 2019an ere egin zenituztela manifestazioak lehen arretan, eta bueno, osasungintza publikoan dauden aldarrikapen hauek aspalditik datoz, ez dakit pandemiaren eragina zertan ikusten duzun, edo lehenagotik bazetorren erabaki politiko edo borondate politiko zehatz baten ondorioz aipatzen duzuelako dela hau.
Bai. Pandemiak areagotu du, baina esan dizudan moduan hau dator aspaldiko partez, ez? Igual orain dela 10-15 urte. Osakidetzak ez du hori mahai gainean jartze irtenbideak lehen arreta hobetzeko, eta hori dago bideratuta, helburu konkretu batekin, ez? Asuntoa da, beraiek egin nahi dutena da, osasun publikoa gero eta gehiago kaltetu, pribatuei benefizioak emateko, ez? Osea, jendea azkenean aspertzen da eta egiten duena da kontratu pribatu bat egin, osasun kontratu pribatu bat egin, eta horrela, orduan diru daukatenek, ba hori, baliatuko dira seguru pribatuaz, eta beste gerituko dira, pues, arreta asistentzial minimo batekin, ez?
Eta honen aurrean, nondik dator konponbidea? Aipatu dituzu lehenago arazoen artean langile falta, diru falta, zentro batzuk ere gaizki daudela bereziki, konponbidea nondik dator?
Konponbidea dator, pues hori, dirua handitu behar dela, aurrekontuak handitu beharko lirateke, eta behintzat lehenengo arretari 125 eman beharko zen, eta hori, gero, plantilla egoki dimentsionatzea, orain gaur egun gaude, bueno, 2.000 eta 6.000 langile baino gehiago daude hori eventual moduan, eta orduan ba gure asmo izango zen jaistea eventualitate hori 108. Eta gero, pues, ba hori, benetazko negoziazioa ematea sektore mailan. Daramagu, begira, daramagu 2009-2009 negoziatu, osea, konbeni hori gabe. Osea, pasatu dira urte pilo bat eta osakidetzan ez dago negoziazik, negoziaziorik ez dute, bakarrik egiten dutena da, ba hori, bere planak mai gainean jarri, eta baina planak dira informatiboak, ba, osea, esan nahi dute, igual informatzen gaituzte, pues dagoela pues ez daki jarriko dutela ez daki zer, osasun zentro batean, osea, informatiboa, bilera dira informatiboak eta ez dira negoziatzeko mailak. Orduan guk aldarrikatzen duguna da maila irekitzea benetazko negoziazioa eman dadin, ez?
Eta horretarako borondaterik ez duzu ikusten, ez dakit esperantzak edukitzeko moduan zaudeten instituzioaren jarrerari begira?
Hombre, pentsatzen dugu egiten ari garen ba hori grebekin eta mobilizazioekin ba aber behingoz eseritzen diren serioz ba negoziatzeko, ez? Ze, bueno, puntu hoien artean ere egon beharko zen ba arrisku psikosozialak ere, ze hori Osakidetzan ba hori biziari garen egoerarekin ere pues jendea dago pues esan dugun moduan pues estresatuta, deprimituta, eta orduan hori ere arreta jarri behar dugu honetan ere, orduan gauza pilo badago negoziatzeko. Pakak ere ireki beharko lirateke, ze itzi dituzte pilo bat Euskal Herri osoan. Dago daude gauza asko, orduan eskatzen duguna da hori, eta pentsatzen dugu egiten ari garen mobilizazioekin Osakidetza ba hori serioz hartu behar duela gaia, eta aber behingoz negoziatzen hasten garen.
Aipatu duzu lehenago estresa eta pixkatxo bat horretan sakontzeko eskatu behar nizun, aipatutako baliabide falta edo egoeraren analisi horren aurrean, ez egoeraren egoera honek ze eragin dauka zuengan egunerokotasunean langileentzako, ze ondorio ekartzen ditu egoera honek?
Pues batez ere gaude etxitutak, ez? Osea, gaude demora guztia, badakigu jendea izan beharko lukela arreta hobeagoa, eta ezin hori ba estresatzen gaitu. Ze gu badakigu ba ez dakit atenditu behar ditugula pertsonak, eta ditugun rekurtsoekin ezin dugula. Orduan egiten ditugu gauzak alik eta hoberen, korrika batean, eta horrek suposatzen digu izugarrizko estresa batez ere, eta gero pandemia garaian egon garenean pues estresas aparte, pues beldurra, haserrea, o sea, sentimendu pillo bat jasatzen ari gara azken hilabete hauetan, ez? Orduan pentsatzen dugu, bueno, nik uste dut gaurko greba eta azteneko greba terako bilera nahiko ondo. Ze ikusi ditu ja datu batzuk, eta bueno, behintzat ematen du hori, grebaren jarraipena nahiko ona izango dela.
Bai, horri buruz galdetu behar nizun justu jarraian, instituzioen utzikeriaren aurrean, zuek presio eragiteko erabiliko dituzue mobilizazio egun hauek, gaurkoa lehen arretakoa da espreski greba eguna, eta ari da jarraipen zabala izaten?
Ba, bai, nik orain, bueno, ez di denbora askorik eman, baina deitu dut bi zentrotara, eta erizain guztia, ba, hori greba egin du, medikuen artean ere ikusten da mediku batzuk egin dituztela, orduan, bai, pentsatzen du greba nahiko ondo aterako dela. Bai.
Bueno, ba, ikusi beharko dugu, eta ea presio honek ze eraginek hartzen duen, honetarako, esan dugu, gaur daukazula lehen arretako greba, astelenean osasun sistema publiko osoan, eta bihar bertan manifestazioak egingo dituzu ezta, Bilbon, Gasteizen eta Donostian, oker ez banago?
Bai, 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 hori egingo dugu hiru hiriburuetan, 12etan, hemen Gasteizen izango da plaza berritik, eta espero dezagun izatea urtarrilaren 23ko oren antzekoa. Ba, jendetsua.
Babesa sumatzen duzue, horrelakoetan?
Markatu zer?
Ea, babesa, jendearen babesa sumatzen duzu.
Bai, 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 sumatzen dugu, eta eskertzen da. Eskertzen da, ze azken finean, ba, hori, ikusten baduzu, ba, hori, jendea dagoela zure alde, eta, bueno, batzuk esaten dute, pues, hori, daudela gurekin, eta, bueno, batzutan ez dira etortzen, osasun zentrotara, ba, hori, ez molestatxeagatik, eta guk esaten diegu, ba, hori, hori, justu, kontrakoa egin da dutela. Eta kesak jarri, arreta gunetan, eta gurekin etorri egiten ditugun mobilizazio guztietara, zesken finan, babestu behar duguna da, osasun publiko pues, on bat, ez?
Aipatutakoa gaur lehen arretakoa da, astelenean osasun sistema publiko osoan, eta galdeturen izun ea analisi ezberdinik egiten duzuen, edo egoera zerbaitetan ezberdin ikusten duzuen, lehen arretan eta orokorrean osasun sisteman begiratuta.
Hombre, nik esango nuke berdintxua dela. Gertatzen dena da, ba hori, lehen arretan gaudela pizka bat sentitzen gara abandonatuagoak, ez? Ze errekurtso guztiak egia da bideratzen direla, baliabide guztiak bideratzen dira ospitaletara, eta Osakidetzak egiten duen politika da guztiz ospital zentrista, ez? Orduan horregatik guk egiten dugu bieguneko greba, baina egoera orokorrean, osea, ospitaletan ere pairatzen ari diren lankargak izugarria dira. Eta pertsonal falta ere bai, osea, hori ikusten da. Orokorrean kaltetzen ari da osasun publiko osoa. Gertatzen ari dena da, pues hori, lehen arretan peinatu dugula hilabete hauetan eta urte hauetan zehar, pues hori, un poco más abandonados egon gara, ez, denbora guzti honetan, eta ikusi da nola pandemia garaian ba ustu egin ziren osasun zentroak indartzeko ospitalak, hori ikusten genuen nahiko normal lehenengo hilabetetan, ez, lehenengo astetan, hori 2020ko martxoan edo hori lehertu egin zenean pandemia, baina claro, gero egon gara ere denbora desente pues pertsonalik gabe, incluso abetxuko itxi egin zen denboraldi batean pertsonal falta zegoelako, eta claro, hor gelditu zen abetxuko inongo osasunerari gabe, prinsipioz, ezin ziren joan osasun zentrora itxita zegoelako. Orduan, aurregatik egiten dugu bieguneko greba, baina orokorrean esan dezakegu egoera larria dela Osakidetza osoan.
Baliabide falta aipatzen duzu hor ere, konponbidea bide antzeko batetik etorriko da osasun sistema publiko osoan kontutan hartuta?
Bai, guztiz, ados, bai.
Aipatzen zenuen, bueno, ospitaletan edo osasun sistema publikoan ere badagoela lehen arretakoaren estiloko egoera larri bat, baina galdetu nahi nizun, aipatu duzun ospital zentrismo horren aurrean, ze garrantzia daukan lehen arretak osasun sistema publiko batean?
Printzipioz izan beharko luke izugarrizko garrantzia, ze izan behar zen oinarria, ez? Piramide baten oinarria. Baina ez da, ez da, ze guk pentsatzen dugu askoz merkeagoa dela lehen arreta bat indartsu izatea, horrela izango genuke gizartea, ba hori, pues más sana, ez? Osasuntxoagoa, alaiagoa, hobeagoa egongo zen, eta orduan, ba hori, askoz merkeago aterako zen, prinsipioz, porque zu osasuntxua mantentzen bazara, ez duzu zertan erabili behar ospitalean dauden errekurtsoa baliabideak, orduan, merkeagoa gara prinsipioz, eta gero, ezitu behar dugu, bueno, jendea ezitu behar da pizka bat prebentzioan eta promozioan, ez? Beraien osasun prebentzioan eta promozioan, eta gu laguntzen dugu hori lortzen, ez? Uh-huh. Orduan horregatik gara hain importanteak, prinsipioz, gainera OMSek ere esaten du hori, la OMS esan nahi dut. Ba hori, lehen arreta indartu behar dela herri eta hiri guztietan. Badelako osasun gintzaren oinarria.
Eta badaukagu... Barkatu nari, galdetu behar nizun, ea badaukagun horretarako ohiturarik lehen arretan edo prebentzio lanetan, prebentzioaren ikuspuntutik heltzeko gure osasunari, edo itxo egiten dugu ja berandu egiten arte?
Pues horretarako gaude gu. Erakusteko jendeari ikasi behar duela hori egiten. Nik uste dut gaur egungo joera dela hori medikalizaziora eta hori jendeak nahiago duela hartzea pilula bat neurriak jarri baino, ez? Orduan horretan ere pues horretarako gaude gu, erakusteko egin behar direla edo egin daitezkela gauza asko gure osasuna hobetzeko. Eta hala ere politika hau gizartearen medikalizazioa dator goitik, esan nahi dut, osasun sistemak eta politika orokorrean horrelako joera daukate, ez? Jendea izateko hospital zentrismo horren menpe eta medikalizazio horren menpe. Orduan guztiz aldatu beharko ziren osasun politikak. Eta ez bakarrik ustea lan hori osasun zentuetan. Goitik etorri beharko ziren osasun programak eta osasun politiko integralak.
Hortxe, argi gelditzen zaigu lehen arretaren garrantzia, eta galdetu nahi nizun ere Gasteizen pilpilian egon den beste kontu batetaz, sarreran aipatu dugu Santiago Ospitaleko larrialdien atalak kendu egin nahi dutela, Txagorritxura mugituko dute Txagorritxuko larrialdi atal berria irekitzeko dira, edo ireki daia da, niko kerrezpaldimanago, atzo bertan egon zen mobilizazioa Santiago Ospitalean, horren valorazio bat mesedez edurne?
Bai, hombre, pues egia da, ezin dugula utzi Gasteiz hiriburua, bueno, ez soilik Gasteiz, ona datoz ere Debagoienako jendea. Orduan, daukagu populazio pilo bat gelditzen dena larrialdi bakar batekin. Eta ikusi behar dira, ez dakite elkarrizkatatu dituzuen, noizbait larrialdean dauden langileak, Txagorritxun daudenak esan nahi dut. Daude lanaz gainezka. Egin dute hor makro larrialdi bat, ez da horrela gainera, osea, saldu dute como si fuera un diamante en bruto, baina egia da, ez nahikoa dela, jendea atenditzeko.
Ez da makro.
Es de la macro, o sea, la macro pues de por los cristales será, pero vamos, o sea, esan edut por el brillo que suelta, baina esan edut barruan jendea dagoela itxaroten arreta izateko 6-8 ordu, eta orduan erabiltzaileek daude oso haserre, claro, langileek iristen ez direlako, eske nola gainera pentsa dezakegu suposatu dezagun gerta daitekela beste pandemia bat, edo beste istripu, egazkin istripu bat, edo tren istripu bat, eta zer egingo dugu larrialdi bakar batekin. Eta gainera, horretaz aparte, egia da, kendu dituztela aukera, joateko larrialdi hurbil batetara, pues aldezarreko jendeari, judimendikoei, Olarizuko Saramagako, ez da nahi dut, daudela, auzo pilo bat Santiagoren alboan daudenak, gelditu direla zerbitzu importante eri gabekoa, ez? Osa,
eta hori onartezina
da. Hori da. Eta hori onartezina da. Onartezina, vamos, guztiz. Baina hori da Eusko Jaurlaritzak egiten duen politika, ez? Poliki-poliki gauzak kendu, batzutan egiten du poliki-poliki, beste batzutan alobestia, baina esan nahi dut, hori dela bere politika. Badakigu Santiago Ospitala ez zaiela gustatzen aspalditik, eta daramagu urteak borrokatzen ospital orokor, bueno, bi ospital orokor horiengatik, Txagorritxu eta Santiago, lehen zeuden bezala, baina poliki-poliki usten ari da Santiago, eta dana eramaten ari da makrohospital batera. Eta makrohospitalak ez dira onak. Ez dira onak, ze arretaz da berdina.
Eta ze arrazoi uste duzu dagoela Santiagoko ospitalea bere horretan bertan bere utzi nahi izatearen atzean?
Pues hombre, interes asko egon daitezke. Hasiera batean esaten zuten, hor utziko zituztela kronikoak eta paliatibo pazienteak. Baina baita ere bazegoen hor proiektu inmobiliario bat. Orduan, auskalo zer egin nahi duten.
Ja, oso terreno erakargarria behar du izan, ez horrek?
Bai, hori da. Uh-huh. Dagoelako hiriburuan justu erdialdean eta auskalo.
Bueno, oraingoz larrialdiak dira bai definitiboki edo kendu dituztenak Santiagoko ospitaletik, hitz egin beharko dugu zuk aipatu bezala Txagorritxuko larrialdietako langileekin, ea ze egoera bizitzen ari diren haiek orain hartara bideratuta beste larrialdi guztiak, eta bai. Elkarrizketa amaitzen joateko Edurne, galdetu nahi nizun lehenago aipatu duzula, ba, egoera guztia borondate politiko konkretu baten ondorio dela, finantziazio eta baliabide gutxi ematen ari dela urteetan zehar, eta horren atzean ikusten duzuela privatizaziora jotzeko asmo bat, baina agian besteren batek esan dezake, ez dela hori, ez dagoela erabaki politiko bat horrelako horren atzean, bezik eta diru falta dela edo egoera ekonomikoaren ondorioz ezin dela gehiago egin.
Bueno, hori esaten dutenak ez dute egia esaten, bueno, esan nahi dut, dirua, hori, aurrekontuen dirua erabaki behar da nora bideratu, eta ikusi behar dugu zintxu diren gizartearen lehentasunak. Lehentasunak agian ez dira zertan izan behar, ez dakit pertsan gehiago jartzeko, edo ez dakit beste nora bideratzeko, ez? Printzipion nik uste dut, hori, lehenetxe behar direla osasuna, barkatu gizarteari importantzaion gauzak, ez? Bai osasun gintza, eta bai hizkuntzan, edo bai etxe bizitzak, edo dirua banatu behar da, banatu behar den moduan, ez? Esan nahi dut, era zentsudun batekin. Orduan, esaten dutena, dirua ez dagoela, krisian gaudela eta hori, bueno, beste gauza bat txutarako bai badago dirua, ez? Orduan, lehentasunak markatu behar dira, hori da.
Ba, lehentasun hauen alde egiteko, osasun gintzak lehentasuna dukidezan aldarrikatzeko, mobilizazio ugari dauzkazu, errepikatuko ditut berriro ere, bueno, atzo mobilizatu ziren Santiago Ospitaletako larrialditako langileak, gaur lehen arretako greba daukagu, astelenean osasun sistema publiko osoan greba, eta bihar, Bilbo, Gasteiz eta Donostian, eguerdiko 12:00 manifestazioak eskatuko nizuke, Edurne orain elkarrizketa amaitzeko, manifestazio eta mobilizazioen garrantzia gogorarazi diezaguzun, eta gonbidatu jendea ere, parte hartzera mobilizazioetan.
Ba, bai, sorry, esatea hori printzipioz osasuna guztiona dela, eta hori guztion artean banatu babestu behar dugula, ez soilik langileak, ez gara borrokatzen bakarrik gure lan baldintzen gatik, baizik eta borrokatzen ari garela osasun publiko duin baten gatik. Orduan, osasuna hori, hori arriskuan dago, eta horregatik ditzen ditut pertsona nahi duen guztiari parte hartzeko gurekin, bihar eta gaurko eta azteneneko mobilizazioetan.
Ba, osasun publikoaren defentsan aritzeko dei horrekin, hemen txutziko dugu elkarrizketa ondo iruditzen baldin bazaizu, Edurne Agirre, Lab Sindikatutik, eskerrik asko guretzako tartea hartzagatik, eta animo, egun hauetan ere.
Eskerrik asko zuei,
Ondo segi, agur.
Bai, berdin agur.